Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kursuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti mirëpret rolin aktiv edhe të SBA-s dhe të BE-s në dialogun me Serbinë. Për stimulim të kërkesës agregate apo rritjes shpenzimeve, qeveria Kosovës parashet që një pjesë të parave të trustit pensional ta fus në ekonomi. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë së koronavirusit është intensifikuar edhe përdorimi i gjuhës së urrejtjes. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ka mirëpritur rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke theksuar se kjo nuk do të thotë se ka dy lloj negociatash, por që asnjëra nuk bën pa tjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur në Shtetet e Bashkuara pritet të mbahen zgjedhjet presidenciale. Me kryeministrin Hoti ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kem pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtë tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, janë takuar në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezentuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zoti kryeministri, në një rang është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Krenel dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave ato që do të ndodhin?
Jo, un më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE edhe SBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s dhe i SBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja plot e BE-s edhe angazhimi fuqishëm i SBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës së arritjes së marrëveshjes, por edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetrën, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thot se është duke pritur një propozim për këtë çështje. A po prisni ju ndër një propozim të tillë? Nga kush duhet vijë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces. Ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhë që përfundimisht të mbyllë çështjet e hapura në mes të Kosovës edhe Serbisë, dhe tani po presim, ne sapo kemi marrë detyrën, po presim që në ditë arshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
Do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. Nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është pala kosovare. Unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht të përgatitur me një platformë të qartë, me një çasti të qartë, strategji të qartë se si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces tash. Dinamika e dialogut dhe përfundimi marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territore ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dije të platformës tonë për dialog.
Për stimulim të kërkesës agregate apo rritjes së shpenzimeve, Qeveria e Kosovës ka paraqitur që një pjesë të parave të trustit pensional difuz në ekonomi. Pra, secili kontribut pagues ta ketë një përqindje të mjeteve të pensionet. Por për të realizuar këtë propozim të qeverisë kërkohen edhe ndryshime ligjore. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në programin qeverisës në një nga masat e pakus rimkëmbjes ekonomike, ka paraqitur të fus në ekonomi një përqindje të fondit të kursimeve pensionale. Si që ka deklaruar Hoti, kjo qeveri ka paraqitur 9 masa të pakus për rimkëmbje ekonomike. Masa e 5, si që ka thënë Hoti, parashë që një përqindje parave të kontribut paguesve në trustin pensional t'i kalojnë kontribut paguesit.
Masa e 5 është për stimulim të kërkesës agregate. Këtu planifikojmë kthimin e 1% të mjeteve të kursyera të trustit pensional për kontribut paguesit, bazuar në nevojat e tyre, e cila mundësi mund shfrytëzohet për një periudhë 3 mujore, të cilën shteti e mbulon brenda disa viteve.
Stimulimi i kërkesës agregate nënkupton rritjen e shpenzimeve që eventualisht do ta bënin qytetarët pas marrjes së parave nga kontributet pensionale. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% në kontribute pensionale nga paga e tyre, përkatësisht 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Deri më tani 2 miliard euro ka arritur vlera e mjeteve të rreth 700 mijë kontribut paguesve në Kosovë që i menaxhon fondi kursimeve pensionale. Nga kjo vlerë 75% e mjeteve mbahen të investuara në tregjet financiare ndërkombëtare, kurse 25% në Kosovë. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës është institucion publik i pavarur dhe jo fitimprues, i themeluar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ky fond është krijuar sipas modelit të kontributeve pensionale të definuara, që nuk kupton se cili kontribues kursen për pension në një llogari personale. Edhe pse në pronë private mandati këtyre kursimeve është specifik, nga se ato me legjislacionin në fuqi mund të përdoren vetëm për pension dhe nuk mund të përdoren ose të rriqen para moshës së pensionimit për asnjë arsye tjetër. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, përmes një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo çështje aktualisht është vetëm ide. Por ai ka shtuar se trusi i kursimeve pensionale është institucion zbatues i politikave që ndërmarrin institucionet mbikëqyrëse, Kuvendi i Kosovës e Banka Qendrore. Nëse merret vendim për zbatimin e tij, trusi obligohet ta zbatojë, ka thënë shkurt Demi. Për të realizuar kjo masë, e cila ka të bëjë me kthimin e 1% të fondit në llogari të kontribut paguesve, duhet ndryshuar baza ligjore, thot Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se kjo masë do të rriste kërkesën agregate me qëllim që bizneset apo sektori tregtisë mos të zhytet në krizë. Sipas tij është një masë e cila do të ndihmonte në ekonomi.
Së pari duhet të ndryshohet ligji për trustin. Se si duhen të përdoren mjetet? Apo pse ky ndryshim është dashur të bëhet shumë herët në vitet e kaluara? Por nëse kuvendi e amandamenton këtë ligj, saj për këtë të rreqës mjetëve të caktuara nga investimet në bursat ose në tregjet financiare për të kthyer në Kosovë.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se kthimi 1% të mjeteve të kursyera të trustit pensional për kontribut pagues do të ishte me efekte pozitive në ekonomi. Ai beson se ndryshimet ligjore që duhet bërë për të përdorur këto mjete do të arrihet të bëhet në kuvendin e Kosovës.
Sqarimi që paraprak bëhet fjalë për 10% të mjeteve të kursyera të punonjësve në Kosovë, në total diku përmjet 170 deri në 200 milion euro, cila do të ishte një inkluzion shumë të rëndësishëm monetar për ekonominë radhike dhe për ndërmarrjet e sektorit privat.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonominë e Kosovës janë të zymta. Banka Botërore në raportin e saj ka paraqitur një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova nuk ka kërkuar lehtësim të vizave dhe pse asaj është dhënë mundësia nga Bashkimi Evropian, por zyrtarët e Kosovës e kanë anashkaluar ata. Kosova është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor, qytetarët e së cilës kanë nevojë për viza për të udhëtuar në vendet e BE-s. Kronike Donik Ali Hajdarajt.
Qytetarët e Kosovës në dekadën e fundit kanë mundur të marrin vizën e Schengenit më lirë dhe më lehtë. Për këtë gjë nuk e kanë bërë për shkak se Kosova kur nuk ka kërkuar lehtësim të vizave. Kjo mundësi u ofrua Prishtinës zyrtare nga Bashkimi Evropian, por zyrtarët e Kosovës vendosën ta anashkalojnë atë. Arta Avdiu, gazetare nga Prishtina, thot se çdo herë kur ka aplikuar për vizë Schengen, i është dashur të paguajë së paku 100 euro. Përveç kësaj, ky proces merr shumë kohë dhe të bën nervoz, thot ajo.
Mund ka ra kohën e fundit me apliku një ose dy herë pra, vitet vastesh prej kundëgjatjes vizës. Se ka pas raste që ma ka ndonjë mund ki pluaj viza, po veç ka 4-5 ditë që ndrime ka qenë e pa shfrydushma. Brenda vitet një herë ose dy herë, ma shumë s'ko ma apliku se përshka procedura që kanë janë te për tëshme dhe përveç tëshme janë edhe të kushtushme për ata zyre edhe ma shumë. Kom pas jo edhe mundësi, po edhe nerva shumë me apliku ma shumë.
Çmimi i një vize në Kosovë varet nga ambasada dhe kushton dikur në mes të 35 deri në 80 euro. Kësaj i shtohen edhe kostot e shërbimeve të agjensive që tani marrin aplikimet në emër të ambasadave, sigurimi shëndetësor, rezervimi i hotelit, dokumentet komunale. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk ka kërkuar zyrtarisht lehtësim të vizave. Çdo vend, qytetarët e të cilit nuk gëzojnë regjim pa viza me vendet e Schengenit, kanë të drejtë të kërkojnë një marrëveshje për lehtësim të vizave. Kjo marrëveshje merret parasysh si hapi i parë drejt vendosjes së një regjimi pa viza, por nuk është parakusht i domosdoshëm për liberalizimin e vizave. Kosova kishte mundësi të aplikonte qysh në vitin 2008. Lehtësimi i vizave nënkupton marrjen e vizës më të lirë dhe me procedurë më të lehtë, pra me çmim fiks 35 euro. Marrveshja parashikon një procedurë të thjeshtë të aplikimit për një kategori të caktuar të qytetarëve, siç janë studentët, ekspertët, gazetarët ose anëtarët e delegacioneve zyrtare. Kjo gjë përfshin vizat me hyrje të shumë fish gjatë një periudhe më të gjatë, përderisa aplikantët për viza duhet të paraqesin më pak dokumente për të vërtetuar qëllimin e udhëtimit. Sipas kësaj marrëveshje, periudha kohore për trajtimin e aplikacioneve është shumë e shkurtër, nga 2 deri në 10 ditë, ndërsa për rastet kur kërkohen dokumente shtesë të sigurisë, atëherë mund të zgjasë deri në 30 ditë. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimore nënshkruan këtë marrëveshje me BE në gjysmën e dytë të vitit 2000. Pasaj pasoi liberalizimi i vizave për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, të cilave ju lëshuan vizat në dhjetor të 2009-s, kurse për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Shqipërinë, liberalizimi i vizave ndodhi një vit më vonë në dhjetor të vitit 2010. Në kohën kur vendet e tjera të rajonit e nënshkruan këtë marrëveshje, Kosova kishte status të pasgjidhur, e qytetarët ishin me dokumente të veçanta të udhëtimit. Në parim, Kosova ka pasur mundësi të aplikoj për këtë marrëveshje pas shpalljes së pavarësisë, do të thotë që nga viti 2008. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Komisioni Evropian konfirmoi se Kosova asnjëherë zyrtarisht nuk ka kërkuar lehtësim të vizave. Demu Shasha, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Integrimeve Evropiane gjatë periudhës 2011-2018, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës kanë vendosur të kalojnë atë hap dhe të kërkojnë heqjen e plotë të vizave, pra liberalizimin e vizave. Nëse kthehemi prapa, Kosova ishte plotësisht e bindur se në vitin 2016, pasi të ratifikohej demarkacioni me Malin e Zi, liberalizimi i vizave do të ishte i garantuar. Pasi që autoritetet e Kosovës morën zyrtarisht udhërëfyesin në qershor të 2012-ës dhe ratifikuan demarkacionin me Malin e Zi në vitin 2016, Komisioni Evropian rekomandoi heqjen e regjimit të vizave për Kosovën në korrik të vitit 2018 dhe u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s që të miratojnë liberalizimin e vizave. Parlamenti Evropian votoi për liberalizimin e vizave më shumë se një vit më herët dhe në çdo rezolutë të miratuar i bëhej thirrje BE-s të aprovoj heqjen e regjimit të vizave. Vendet anëtare të BE-s deri më tani nuk janë përgjigjur kësaj thirrje, megjithse Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet. Lista e vendeve që kanë një marrëveshje për lehtësimin e vizave përfshin 12 vende, dhe asaj së shpejti do të shtohet edhe Bielorusia. Marrëveshja e rritur në mes të këtij vendi dhe BE-s hyn në fuqi më një korrik. Në një deklaratë zyrtare nga BE-ja thuhet se marrëveshja do të mundësojë udhëtimin më të lehtë dhe më të lirë të qytetarëve bielorus në zonën Schengen. Kur u arrit marrëveshja për lehtësimin e vizave me Bielorusi, në Twitter filloi një diskutim se pse Kosova ende nuk ka liberalizim. Bielorusia ka marrë lehtësimin e vizave, ndërsa Kosova nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Ne nuk mund të ndihmojmë BE-n më shumë se sa që kemi bërë tashmë, shkroi ish-ministri i jashtëm i Kosovës Veçet Pacolli. Në një deklaratë të zyrës së BE-s në Kosovë, thuhet se çështja e Bielorusisë ishte një marrëveshje lehtësimi dhe se Kosova është afër përfundimit. Marrëveshja e lehtësimit është hapi fillestar për të bërë liberalizimin e vizave më të lehtë, por jo të shfuqizuar. Kosova e kaloi atë hap dhe shkoi direkt në hapin për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, Këshilli i Ministrave të BE-s në qershor të vitit të kaluar vendosi të rrisë çmimin e vizave në 80 euro. Ndërsa ky vendim tani zbatohet në disa ambasada në Kosovë, ai nuk vlen për ato vende që kanë lindur marrëveshje për lehtësimin e vizave, sepse teksti i marrëveshjes përfshin çmimin e vizës. Qytetarët bielorus janë përfshirë në këtë listë çmimesh që nga viti i kaluar. Ata do të paguajnë vetëm 35 euro për një vizë nga Nikoriku. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Ljajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë së koronavirusit është intensifikuar edhe përdorimi i gjuhës së urrejtjes në mediat sociale. Ekspertët e fushës thonë se sistemi që duhet i mbrojë qytetarët nga kjo dukuri nuk është funksional. Sipas tyre, mos ndëshkimi i gjuhës së urrejtjes është rrezik për shoqërinë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjendja e krizës e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka rritur dukurinë e përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe intolerancës etnike në rrjetet sociale. Gjuha urrejtjes dhe fyerjet në rrjetet sociale si dukuri janë bërë më të pranishme pas rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus. Të dhënat e Komitetit të Helsinkit bëjnë të ditur se është rritur për 100% numri i denoncimeve për përdorimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut. Slavica Anastasova, këshilltare për çështje juridike në kuadër të Komitetit të Helsinkit në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se gjuha e urrejtjes ka përbas organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për gjendjen e jashtëzakonshme. Sistemi që duhet të mbrojë qytetarën nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes në masë të madhe nuk është funksional për t'u kundërvënë këtij fenomeni. Nga këtu buron dhe fenomeni i mos ndëshkimit të shfaqjes së kësaj dukurie, përkësisht atyre që kryen këtë vepër penale. Thot Slavica Anastasova, këshilltare për çështje juridike në kuadër të Komitetit të Helsinkit. Nga ana tjetër, Afrodita Musliu, drejtuese ekzekutive e organizatës jo qeveritare Nexus për Radion Evropa e Lirë, pranin gjithnjë më të madhe të gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale e ka cilësuar si sëmundje kronike të shoqërisë. Ajo shton se mos ndëshkimi i gjuhës së urrejtjes paraqet një burim të rrezikshëm për zhvillimin e aktiviteteve të dhunshme.
Gjuha e urrejtjes këtu në Maqedoninë e Veriut mbetet e pranishme si pasojë edhe dijes së ulët tek një pjesë e qytetarëve për pasojat që burojnë nga kjo dukuri. Gjithashtu, do theksuar se gjuha e urrejtjes përdoret edhe si armë në mungesë të mendimit kritik, si dhe paaftësisë për argumentimin e çështjeve të caktuara.
Ndërkaq Besim Nebiu, aktivist për të drejtat e njeriut për Radion Evropa e Lirë, thotë se pandemia e koronavirusit ka polarizuar dhe raportimin për sa i përket raportimit të gjuhës së urrejtjes edhe nga ana e medjave.
Pra ekziston nevojë për rregullim edhe të medjave që e lejojnë këtë, mirëpo edhe të disiplinë nga institucionet shtetërore, të cilat kanë ingerencë që të luftojnë kundër gjuhës së urrejtjes. Maqedonia si shtet multietnik, multikulturor, nuk mund t'i lejojë vetes luksos që në çdo të ketë politika që liberale ose të ketë politikë të mos ndëshkimit të gjuhës së urrejtjes, sepse kjo erdo kur do mund të shkaktoje problemet dhe në jetën e përditshme.
Edhe Asociacioni Qytetar Civil ka kërkuar nga institucionet përkatëse, veçanërisht nga dikasteri i policisë në Maqedoninë e Veriut dhe prokuroria publike, që të marrin masa urgjente sipas detyrave ligjore, që të parandalojnë dhe sankcionojnë gjuhën e urrejtjes e cila është e pranishme veçanërisht në rrjetet sociale, dukuri kjo e cila siç kanë theksuar është duke marrë hov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
A duhet të mësojmë të jetojmë me koronavirusin? Këtë çështje kemi trajtuar në rubrikën e kësaj jave të ekspozes. Epidemiologu Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorkut thot se derisa të zbulohet vaksina, do të na përsjellë dhe kërcënimi për një shpërtim të ri të koronavirusit apo për kthim në izolim. Dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Botat që kemi njohur para pandemisë COVID-19 nuk do të ekzistojnë, së paku edhe për një kohë. Atëherë, a duhet të mësohemi të jetojmë me koronavirusin? Janë bërë gati 6 muaj prej se COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi, ka nisur të dalë nga Wuhan i Kinës dhe të përhapet në çdo cep të botës. Miliona njerëz janë prekur, miliona janë shëruar dhe qindra mijëra kanë vdekur. Pandemia nuk është ndalur. Numri të infektuarve të rinj varion, por gati secili vend ka lehtësuar masat e izolimit që dikur janë ndërmarrë për frenimin e sëmundjes. Dyqanët dhe bizneset janë rihapur, nxënësit janë rikthyer në shkolla, transportet publike funksionojnë. Pamje si këto mund të shihen në New York pas gati 3 muajsh izolim. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. New Yorku ka qenë në muajin prill epiqendër e pandemisë dhe tani ka mbi 30.000 viktima. Edhe vendet të tjera në Evropë, Azi dhe Afrikë, ku lakoria të infektuarve ka rënë, janë rihapur, por disa prej tyre kanë raportuar më pas kërcim të rasteve të reja. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar së voni se koronavirusi mund të bëhet endemik, si HIV-AIDS, dhe se të gjithë duhet të mësohemi të jetojmë me to.
This virus may become just another endemic virus in our.
Ky virus thjesht mund të bëhet një tjetër virus endemik në komunitetet tona dhe të mos largohet kurr. HIV nuk është larguar kurr, por ne kemi gjetur terapi dhe metoda parandaluese. Njerëzit tani nuk ndjehen të friksuar si më parë. Ne u ofrojmë jetë njerëzve me HIV, jetë të gjatë dhe të shëndetshme.
Long healthy lives to people with HIV.
Për koronavirusin nuk ka ende vaksinë. Spitalet përdorin kura të ndryshme derisa kompanit farmaceutike janë në garë për gjetjen e ilaçit. Kompania amerikane Moderna ka testuar tashmë një vaksin eksperimentale dhe ka thënë se ajo ka dhënë shenja premtues. Njëri nga ekspertët kryesor të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë në një intervistë për Zërin e Amerikës se është optimist se vaksina mund të gjendet në kohë rekorde. Nëse kemi vaksin të suksesshme, mendoj se shumica njerëzve do ta marrin, ka thënë ai.
Yeah, I am cautiously optimistic that we will have a vaccine.
Po, jam optimist i kujdesshëm se do të kemi vaksin brenda një periudhe të arsyeshme kohore, jo vetëm nga kompania Moderna, por edhe nga të tjera. Jemi të përfshirë në bashkëpunim me disa kompani. Arsyeja që jam optimist është se në provat e hershme të njerëzit dhe të kafshët rezultatet kanë qenë të favorshme.
Deri më tash ka pasur afate të ndryshme për vaksinën. Fundi i këtij viti 12 muaj, 18 muaj. Por rrjedhoi shumica ekspertëve pajtohen se kthimi në jetën e para koronavirusit është ende larg. Për ekspozen flet epidemiologu Jeff Schlegelmil, zëvendës drejtori i qendrës për përgatitje ndaj fatkeqësive pranë Universitetit Columbia të New Yorkut.
Yeah, I'm not sure what normal is going into the future.
Nuk jam i sigurt se si do të duket normalja, le të themi edhe për një vit. Jemi në një situatë ku COVID-19 ekziston ende, ka numër të madh të rasteve dhe ngarkesa në spitale. Duhet të jemi shumë vigjilent. Distanca fizike, veshja e maskave dhe gjëra si këto do të vazhdojnë. Shkallën e tyre do ta vendosë sëmundja dhe transmetimi i saj. Ne thjesht duhet të vazhdojmë me praktikat dhe sjelljen e mirë dhe të kuptojmë se kjo situatë ndoshta kërkon edhe më shumë sakrifica përpara se të marrë fund.
Will require more sacrifice before this is all over with.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si ka përditësuar së boni udhëzimet e saj për maska, duke i këshilluar njerëzit që të vendosin maska prej pëlhurë në zonat me transmitim të lartë të koronavirusit. Megjithatë, vetëm maskat nuk janë të mjaftueshme për mbrojtjen nga COVID-19, ka theksuar OBSH-ja.
Masks are not a replacement.
Maskat nuk janë zëvendësim për distancën fizike, për larjen e duarve dhe për masat e tjera të shëndetit publik. Maskat janë të dobishme vetëm në kuadër të çasjes gjithëpërfshirëse në luftën kundër COVID-19.
Approach in the fight against COVID-19.
Por a do të shndrohet në shprehi për njerëzit vendosja maskës, larja shpesh të duarve dhe distanca fizike? Përgjigjet epidemiologu Jeff Schlegelmel.
You know that's hard to say, you know, it's especially where I am in the United States.
Kjo është vështirë të thuhet, sidomos këtu ku jam unë në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shumë pjesë të Evropës. Këtu nuk ka qenë kurrë normale të vendosësh maskë. Në pjesë të Azisë kjo është një gjë normale, por mendoj se çështja kryesore do të jetë se si njerëzit e perceptojnë rrezikun. Sa do të jenë të shqetësuar, a mendojnë se maska ja vlen apo jo? Është vështirë të thuhet, por ka gjasa që në zonat urbane më të populluara të shohim më shumë njerëz me maska. Në zonat rurale jashtë qyteteve të mëdha ndoshta jo.
Rural areas maybe not, and areas outside of the main cities maybe not.
Jeff Schlegelmil thot se rreziku nga një shpërthim tjetër i madh i koronavirusit dhe nga rikthimi në izolim do të vazhdojë derisa të zbulohet vaksina. Ai thot se njerëzimin e vizitojnë rregullisht pandemit, kujtese gjallë është gripi spanjoll i vitit 1918 dhe se njerëzit duhet të mësohen dhe përgatiten për këto dukuri.
Certainly with COVID-19 this threat of new outbreaks and
sigurisht se me COVID-19 kërcënimi për shpërthime të reja dhe izolime shtesë do të ekzistojë derisa të zbulohet vaksina ose të krijohet ai që njihet si imuniteti tufës. Por në të ardhmen do të shohim edhe pandemi të tjera. Është rëndësishme që qeveritë dhe grupet si organizata botërore e shëndetësisë të jenë në gjendje të identifikojnë sëmundjet me potencial pandemik herët dhe të zbatojnë herët masat kundër tyre. Njerëzimin rregullisht e vizitojnë pandemi. Ne në shëndetin publik e kemi pritur një pandemi tash e sa vite. Kemi menduar se do të jetë influenza, ka dalë të jetë koronavirusi, por ka edhe shumë viruse dhe bakterie të tjera që me disa mutacione gjenetike mund të shkaktojnë pandemi të kësaj natyre. Andaj duhet të përgatitemi dhe të ndërhyjmë përpara se të bëhen pandemi, por edhe të pranojmë faktin se kjo mund të mos jetë hera e fundit që kemi përjetuar diçka të tillë.
This may not be the last time that we have to do something like this in our lifetimes.
Derisa shanset për valën e dytë të koronavirusit janë të paqarta, frika padyshim se ekziston. Njerëzit tashmë e kanë të qartë se pandemia ka potencial të frenojë industri, të ndryshojë ritmet ekonomike dhe kulturore apo edhe të shfrytëzohet nga disa politikë bërës për të çuar përpara agjenda transformuese. Jeff Schlegelmil nga Universiteti Columbia i New Yorku thotë se nëse vala e dytë ndodh, njerëzit duhet të përgatiten për masa të ngjashme. Sikurse në valën e parë.
What we have to work with is what we've already used.
Ajo që do të duhet të bëjmë është ajo që tashmë kemi bërë: distancimi fizik, maskat, anulimin ngjarjeve të ndryshme. Por tani kemi ndoshta më shumë informacione se cila çasje është më efektive. Ka po ashtu më shumë testime dhe zbulime të hershme të rasteve. Por për një çasje të re, për një përgjigje të re, do të duhet intervenimi farmaceutik, trajtimi, vaksina ose diçka e ngjashme.
Treatment or a vaccine or something like that.
Pandemia koronavirusit ka bërë që puna e zyrës të bartet në shtëpi. Nxënësit të mësojnë nga distanca dhe kontaktet familjare të shndrohen shpesh në telekomunikime. Miliona njerëz kanë humbur vendet e punës si pasojë mbylljes së bizneseve. Miliona kanë raportuar probleme me ankthin, stresin apo dhunën në familje. Pandemia do ta ndryshojë botën përgjithmonë, ka qenë titulli i një shkrimi në gazetën amerikane Foreign Policy, i cili ka mbledhur parashikimet e 12 mendimtarëve global. Sikurse rënja e murit të Berlinit apo kolapsimi i kompanisë Lehman Brothers, pandemia koronavirusit është një ngjarje që shpartallon botën, pasojat e së cilës mund të fillojmë të imagjinojmë nga sot, ka shkruar Foreign Policy. Në anën tjetër, britanikja Guardian, me një dozë më optimiste, ka shkruar se njerëzit edhe para shpërthimit të koronavirusit kanë punuar nga shtëpia, kanë bler online dhe kanë porositur ushqime të gatshme në shtëpi. Shpërthimi i koronavirusit vetëm se mund ta ketë forcuar drejtimin në të cilin po shkonte shoqëria, ka shkruar Guardian. Tani shumë flasin për një normale të re, ndonë se fjala normale në shumë fjalor definohet si diçka që është ose që bëhet në përputhje me zhvillimin e rregullt dhe të zakonshëm të gjërave.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.